Jau nedēļu Francijā norisinās plaši zemnieku protesti, kuru laikā viņi ar lauksaimniecības tehniku ir bloķējuši autoceļus un rīkojuši mītiņus pie sabiedriskām ēkām. Franču zemnieki sūdzas, ka viņu iztikas līdzekļi ir apdraudēti, jo pārtikas mazumtirgotāji palielina spiedienu samazināt cenas pēc augstās inflācijas perioda, bet birokrātiskās un dažādas vides aizsardzības prasības samazinot viņu iespējas konkurēt ar citu Eiropas valstu lauksaimniekiem. Lai pastiprinātu spiedienu uz valdību, tūkstošiem zemnieku savos traktoros šodien no rīta devās Parīzes virzienā, lai mēģinātu izveidot sastrēgumus uz 8 lielceļiem, kas ved uz galvaspilsētu. Uz vairākiem ceļiem jau dienas pirmajā pusē bija izveidojušās garas transporta rindas. Lauksaimnieku atbalstam protestos iesaistījās arī simtiem taksometru vadītāju. Lauksaimnieks un viens no protestu līderiem Kristofs Derej intervijā raidsabiedrībai France 24 sacīja, ka zemnieki vēlas panākt sev labākus dzīves apstākļus.
Mums ir jābūt iespējai nopelnīt iztiku. Mums nevar žņaukt, kā tas notiek tagad. Patiesību sakot, mēs mazāk nekā vienas paudzes laikā no savas zemes īpašniekiem esam kļuvuši par tās nomniekiem. Jo nodokļi ir tik augsti, ka vairs nevaram atļauties turpināt apstrādāt savu zemi. Tāpēc jaunajai paudzei nav sajūta, ka būtu labi iesaistīties lauksaimniecībā.
Protestētāji paziņoja, ka Parīzes lielceļu blokāde turpināsies tik ilgi, kamēr valdība nenāks klajā ar piedāvājumiem, kā reāli atvieglot viņu dzīvi. Arotbiedrības brīdināja, ka zemnieki ir gatavi doties līdz pašai Parīzei. Taču Francijas iekšlietu ministrs Gérald Darmanin vakar paziņoja, ka varas iestādes to nepieļaus.
Neviens traktors neiebrauks Parīzē vai lielākajās provinču pilsētās, un arī lielākajām Parīzes lidostām, Roissy un Orly, kā arī provinču lidostām un starptautiskajiem augļu un dārzeņu tirgiem, ir jāturpina darboties un jāspēj apgādāt Francijas reģionus. Šādai aizsardzības pozīcijai ir nepieciešami ļoti lieli resursi. Lai to nodrošinātu, ir mobilizēti 15 tūkstoši policistu un žandarmērijas darbinieku.
Dermanēns uzsvēra, ka likumsargu galvenais uzdevums protestu laikā būs rūpēties par drošību un kārtību, tāpēc viņi nevērsīsies pret protestētājiem. Tomēr ministrs norādīja, ka policisti aizsargās sabiedriskās ēkas un ka ārvalstu kravas automašīnām garantēs brīvu pārvietošanos pa Francijas ceļiem. Francijas jaunais premjerministrs Gabriels Attals piektdien paziņoja, ka valdība ir gatava piekāpties atsevišķām protestētāju prasībām. Viņš solīja atcelt lēmumu par nodokļu paaugstināšanu dīzeļdegvielai, kas tiek izmantota lauksaimniecībā, piešķirt 100 miljonus eiro vētrās cietušo lauksaimnieku zaudējumu sekšanai un sniegt atbalstu vīnkopiem, kas cieš no pārprodukcijas. Premjers arī apsolīja vienkāršot birokrātiskās procedūras, kam ir pakļauti zemkopji. Taču zemnieku pārstāvji paziņoja, ka valdība sola izpildīt tikai dažas no viņu prasībām, tāpēc protestiem ir jāturpinās. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.